Det er tirsdag, 30. april, og nå begynner det allerede å bli så varmt at det er litt, sånn, litt plagsomt med klær på og pels. Jeg synes bikkja i hvert fall. Så nei, men jeg blir i fyr og flamme når jeg ser overskriftene i New York Times at studentene har okkupert bygninger på Columbia University og på dette tekniske i California. Dette er repeat av 1968, men det er jo det er likheter, men det er mye mørkere i dag. Det var ganske mange mørke toner den gangen også, med Black Panthers, som altså gikk rundt med skytevåpen og havna i konflikt med politiet igjen og igjen. Og den gangen, den store forskjellen er, den gangen var det Black Panthers og Eldridge Cleaver. Altså det var noen svarte ledere som skrev antihvite traktater og ble omfavnet av radikale amerikanere som Leonard Bernstein og forfatteren Norman Mailer. Men den store forskjellen er at eliten i Washington er blitt bruker rasisme som våpen. Det var ikke tilfellet i 68. Tvert imot, da var det et establishment. Altså, det ligger jo i ordet establishment. At de er for det etablerte. Men i dag er kjennetegnet på establishment at de er anti-establishment. Og det får du ikke norske medier til å rapportere, for de er også anti-establishment. Det vil de jo ikke innrømme, men det har vi, det ser vi veldig tydelig, som har fulgt utviklingen lenge og tett. Så vi står i den underlige situasjonen at de demonterer den amerikanske rettsstaten og republikken. Og har innført, påført en ideologi som splitter folk, som setter de opp mot hverandre, og mot som delegitimerer den befolkningsgruppene som bygget det amerikanske demokratiet, og NB reddet Europa fra to verdenskriger og den kalde krigen. Det er det historiske perspektivet. Det var guttene fra Midtvesten som døde på strendene i Normandie, som sloss i The Battle of the Bulge og døde for Europas frihet. Det er et perspektiv som da er fullstendig begravet i våre medier. For de er nå opptatt av at det er hvite, middelaldrende menn av typen Trump, og gjerne kristne enda verre, som er trusselen mot demokratiet. Akkurat disse uttalelsene, utsagnene, de skurrer kraftig i dagens USA, men ikke i ikke i Norge. Fordi vi er ikke bare den flinkeste gutten i EU-klassen, vi er også den beste på antisemittisme og antihvithet. Tenk over det. Dette er det gamle protestantiske Norge som har gått I ja, ja, jeg vil si djevelens tjeneste, for det 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 Altså, jøder vil ikke kunne leve under dette og under disse truslene. Bare ta alle innslagene I morgensendingen. Det var boykott av Israel på universiteter I USA. Det var boykott av Israel på filmfestivaler I Norge. Og det var snakk om boykott av firmaer som kanskje leverer et eller annet til firmaer som gjør forretninger på Vestbredden. Og selvfølgelig etikkrådet. Tolleselskapet, de har, gjør jo ingen handel med de som selger våpen til Israel. Det har de sluttet med for lenge siden. Men de har ingen problemer med å levere og produsere våpen til Ukraina. Og da det noen alvorlige moralske spørsmål. Fordi det en blanding av hypermoralisme og hypermakiavelisme. Og kynisme, vil jeg si. Og dette går jo ikke ihop. Det vi bruker vår økonomiske makt nå mot den jødiske staten. Politisk jo Norge en dverg. Vi må ikke tro noe annet. Vi ingenting, men det oljefondet som gjør at vi blir lyttet til. Og den makten har jeg inntrykk av at nå Norge under Nicolai Tangen, for han seiler jo da opp som en av de mektigste I Norge, spiller en stadig større rolle. Både I den økonomiske politikken og som humanitær makt. Det er en israelsk kanal som heter det TBN. Og de veldig flinke. De har en ung reporter. Veldig sympatisk. De hadde en annen som da lagde en halvtimesprogram som heter Israel's Secret Warriors. Og Israel har da det tillitsforholdet som ikke vi har mellom presse og myndigheter. Fordi de slåss med ryggen mot veggen alle sammen. Og han har intervju med en veteran på 87 år, fantastisk dame fra Mossad. Og det de sier jo at Israel med sin avanserte teknologi og dyktige mennesker I stand til å gjøre undre. De ikke så mange, men de de beste I klassen. Og jeg tror at Israel kommer til å komme seirende ut. USA en stormakt på vei ned, det ser alle. Og hvis ikke Trump blir gjenvalgt, så kan det gå riktig ille. For Biden katastrofe på katastrofe. Så var det med det som så dukket han opp som jeg ikke har. Jeg bare støtt på han på Telegram. Amir Sarfati. Som jeg vet ikke hva vi skal kalle han. Han jo, så vidt jeg vet, omvendt jøde. Men messiansk, eller jeg vet ikke. Men han har da denne kanalen på Telegram. Og jeg kan jo si at det var Geir som sa at den må du følge med på under Wagner-putsch I Russland. Og det jo ikke mulig at ett menneske kan lage og følge med så godt. Her må det stå en hel her mennesker bak. Og han, det betyr at han har et vel av informasjon. Hun kvinnelige nestoren, hun sa jo de får minst 8 millioner informasjoner hver dag som de må sile. Men Amir Sarfati sier noe veldig viktig. Han sier at de refererer til Esekiels bok. Ulike kapitler i Esekiels bok, som jeg ikke akkurat noe spesialist på. Men de sier at hvis det ikke var fordi Gud Gud, så hadde det ikke vært noe Jerusalem. Og dette skjønner jo ikke palestinerne, for de vil ha hele kaka. Og heller ikke norske myndigheter. Så her er jeg overbevist om at norske politikere, norske medier, begynner å få et stort handicap, fordi de forstår ikke det religiøse språket. De kan ikke forholde seg til Esekiels bok som noe fortolkning for dagens virkelighet. De ser det nærmest, de avskriver det som eksentrisk. Det er et pent ord. Eksentrisk. Men det gjelder jo ikke. Hvis israelere leser og siterer Esekiel, så burde jo norske medier og politikere ta det alvorlig, men det gjør de ikke. For de lider av hybris. Og hvem er det som faller? Jeg tror ikke det er Israel, det er heller disse norske og europeiske politikerne. Og det Sarfati sier, for det er profetier om Israels undergang og gjenoppståelse. De sier Israel er et under. At Israel ble opprettet er et under. Og det tror jeg er helt riktig. Og det er et bevis på at Herren passer på sitt folk. Og hvis vi ikke klarer å ta inn over oss disse begrepene, så er det kanskje vi som taper. For det er, hva om det er sant? Det er jo det spørsmålet man må stille seg når du skal behandle et sånt utsagn. Hvor kommer det fra? Hva betyr det? Og så, hvis du i utgangspunktet, sånn som en del nordmenn gjør, avskriver religiøse utsagn a priori, enhver gyldighet, altså helt betingelsesløst, så er det ganske mange 100 millioner mennesker i verden du ikke kan snakke med. For dem gir dette mening. Og da inkluderer jeg selvfølgelig muslimer. Men altså ikke sekulariserte vesteuropere. De er derimot venner og ettergivende overfor muslimer. Og tror på en måte at denne ikke-anerkjennelsen av jøder vil gi dem poeng. Men det vil jo ikke. Snarere tvert imot, de viser da bare sin svakhet og manglende tro på egen sivilisasjon. Så her er det at vi blir satt på en prøve, og Norge svikter og faller. Det er jo aldri for sent å reise seg, men jeg tror ikke at en nasjon får uendelig antall sjanser hvis den faller. Og Norge er på vei mot å falle, i likhet med flere stater i Europa. Det går ikke an å snakke om nasjoner lenger, for den er de avskaffet, men vi kan snakke om stater. Og den historien, og hva jeg mener med det er både at man forkaster Guds ord, Altså du har som jeg sier, du avskriver Gud før du i hele tatt har hørt hva han har å si. Og det andre er at du heller ikke vil høre på hva som skjer på vårt eget kontinent. Og den historien som Atle Hansson fortalte fra Frankrike er jo helt grusom. Helt forferdelig. Og for hver gang det kommer en sånn, så kan vi hekte på, sånn som han også hadde gjort, flere andre. Bare i april. Jeg glemmer ikke ansiktet på han Thomas Penotti nede i Crepol. Det var hjerteskjærende, fordi han var en sånn, du kunne se at han var en gullgutt. Og så kommer disse her hyenene med kniver. Og så er det noen som da prøver å mobilisere en motstand, og det er de som blir forbudt. På samme måte, fransk politi er blitt så råttent. Det er jo ikke den vanlige politimannen, det er ledelsen som lekker at denne Matisse hadde sagt noe stygt til afghaneren. Og du vet, da viser politiet hvem de er. Hvis de tror at de skal klare å røyklegge saken, så gjør de jo det stikk motsatte. For de viser at de er på overgriperens, morderens side. Det er feil på feil. De har totalt mistet retningssansen. Og det har å gjøre med at man ikke lenger hører Guds ord. Det har det. Til syvende og sist har det å gjøre med det. Så hvis vi tror vi kan slippe unna, sånn som den norske eliten gjør, så er beskjeden, sorry, det kan dere ikke. Regningen kommer. Den er det foreløpig befolkningen som betaler. Men den kommer også til eliten, som bare fortsetter å sende unge mennesker og kaste de til disse ulvene. For det er det de er. Hvordan ender dette her? Jeg vil helst ikke spekulere i det. Men altså muligheten, sjansen for å vende tilbake til Guds ord, den er jo der hele tiden. For da vil man oppføre seg helt annerledes. Så la det være mine siste ord her i dag fra en varm skog. Varm. Her er det vår. Det er 13629. Og takk skal dere ha. Ha en god kveld. Hei.